Počúvate vedecké večerníčky, podcast pre deti a mládež, v ktorom sa rozprávame o vede a objavoch so slovenskými vedcami a odborníkmi. Dnes sa s hostkou doktorkou Máriou Zentkovou z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a zakladateľkou vedeckých večerníčkov rozprávame o magnetoch, ktoré sú predmetom jej výskumu. Prezradí, ako vyzerá bežný pracovný deň vedca, a dozviete sa tiež napríklad, či si vedci medzi sebou pomáhajú a požičiavajú prístroje a pomôcky na výskum. Vznik tejto časti podcastu podporila nadácia VSE.
V dnešnom podcaste sa zhovárame s vedkyňou Slovenskej akadémie vied, doktorkou Máriou Zentkovou. Venuje sa štúdiu a výskumu magnetov v Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. S témou magnetizmus sa stretávame už na prírodovede vo 4. ročníku základnej školy. Pani Zentková nám porozpráva o magnetoch to, čo nenájdeme v učebnici.
Vieme, že sa vo svojej vedeckej práci venujete predovšetkým magnetizmu a tiež sme v Steel Parku v Košiciach pri našej poslednej návšteve obdivovali vami zhotovený levitron. Dnes ale máme pripravené otázky k našim aktuálnym témam z prírodovedy.
Čím ste chceli byť ako dieťa a kedy ste sa rozhodli stať vedkyňou?
V mojom prípade bola situácia zvláštna. Ja som sa totiž narodila do rodiny dvoch vedcov, fyzikov, takže vlastne už od útleho detstva ma často museli brať so sebou do vedeckých laboratórií. Najprv som tam nechodila rada, ale postupne ma to začalo stále viac a viac baviť, pretože v tých laboratóriách som zažila úžasné veci. Napríklad si pamätám, keď otecko staval zariadenie na generovanie vysokého magnetického poľa a to vysoké magnetické pole sa generovalo tak, že do navinutej cievky na veľmi krátky čas sa pustil vysoký elektrický prúd. No a tá cievka to buď vydržala, alebo to nevydržala a roztrhla sa. Častejšie ten experiment dopadol dobre, ale niekedy sa cievka roztrhla a to sa mne vždy páčilo najviac, pretože tento neúspešný experiment bol sprevádzaný veľkým rachotom, výbuchom a svetelnými efektmi a to mne pripadalo úplne úžasné. Postupne, ako takéto zážitky pribúdali, tak som sa začala do laboratórií tešiť, až som časom dospela k záveru, že vôbec najvzrušujúcejší spôsob, ako človek môže prežiť svoj život, je, keď sa stane vedcom. Tak ako moji rodičia. A tak som sa nakoniec stala vedcom aj ja.
Máte vo svojom laboratóriu všetky potrebné prístroje na výskum? Alebo si ich niekedy požičiavate medzi vedcami?
V našom laboratóriu máme všetky potrebné zariadenia na prípravu magnetických materiálov. Len pripraviť magnetický materiál však nestačí. Treba ho aj ocharakterizovať, zistiť, aké sú jeho magnetické vlastnosti, akú má štruktúru. V tom nám pomôžu naši kolegovia, ktorí majú takto špecializované laboratória. Náš výskum sa teda stáva v tom okamihu našim spoločným výskumom a tento proces, hojne využívaný vedcami, sa nazýva vedecká spolupráca. Vedecká spolupráca sa realizuje nielen medzi vedeckými tímami na Slovensku, ale aj kdekoľvek na svete, lebo veda je medzinárodná.
Z čoho sa vyrába magnet?
Z čoho si vyrobíš magnet, záleží od toho, na čo chceš ten magnet použiť. Pre rôzne druhy použitia sa používajú rôzne magnetické materiály. Keď si chceš vyrobiť magnetickú kvapalinu, najčastejšie použiješ magnetit, nanočastice magnetitu, olej a potom nejaký stabilizátor. Keď chceš vyrobiť taký magnet, ktorý máte často v škole, čo je feritový magnet, tak k tomu potrebuješ teda ferit a samotný vlastný magnet si vlastne upečieš. Celkom iný postup sa používa, a nie jeden, ale sú to stovky postupov, sa používa, keď si chceš vyrobiť magnetické nanočastice. Celkovo teda máš stovky možností zloženia magnetov, spôsobov prípravy a z celej tej palety možností si vyberieš podľa toho, na čo má tvoj magnet slúžiť. Samozrejme, nezačínaš na zelenej lúke. Najprv zájdeš do knižnice, alebo si sadneš za počítač, dostaneš sa do elektronickej knižnice a tam si naštuduješ, aké magnety sa dajú použiť a aké sú spôsoby ich prípravy. A potom si už len vyberieš a rozhodneš sa.
Je možné magnet rozstaviť? Ostanú mu aj potom magnetické schopnosti?
Magnet je možné rozstaviť. Je otázne, či mu ostanú magnetické schopnosti. Môžu a nemusia. Magnet môžeme aj vyrobiť rozstavením a následným stuhnutím. Tak sa vyrábajú napríklad rôzne zliatiny magnetické. Každý materiál je totiž magnetický len v určitom rozmedzi teplot. Ak je magnet rozstavený a zahriatý na teplotu, ktorá je vyššia ako maximálna teplota, pri ktorej je magnet magnetický, tak mu magnetické vlastnosti neostanú. Je to komplikovaná otázka, súvisí aj so štruktúrou. Môže sa stať, že teplota, ktorá je potrebná na rozstavenie magnetu, je tak vysoká, že sa rozpadne celá vzorka a v tom prípade už máme celkom iný materiál, ktorý vôbec nemusí byť magnetický. Jednoduchá otázka, veľa možností na odpoveď. A tak to vo vede je. Vždy na začiatku je jedna otázka, na ktorú chceme nájsť odpoveď. Aby sme tú odpoveď našli, urobíme experiment. Ale väčšinou prvý experiment nám iba prinesie ešte viac otázok, na ktoré, ak by sme chceli odpovedať, musíme urobiť zase ďalšie experimenty. A tak vyzerá vlastne život vedca.
Prečo je magnet označený modrou a červenou farbou?
V označení magnetických pólov magnetu červenou a modrou farbou nie je žiadny fyzikálny dôvod. Je to proste len dohoda. Dôležité je, aby to boli dve rozdielne farby, ktoré majú znázorňovať to, že každý magnet má dva rozdielne póly, severný a južný, a sú označené rôznymi farbami, aby vy, keď používate taký školský magnet, ste sa rýchle vedeli zorientovať a vedeli k sebe priložiť dva magnety s rovnakou farbou alebo dva magnety s rozdielnou farbou a rýchle sledovať účinky magnetického poľa, teda priťahovanie a odpudzovanie, ale žiadny fyzikálny dôvod na to neexistuje.
Učili sme sa, že aj planéta Zem je magnet. Je to tak? Ako si môžeme predstaviť to magnetické pole a označenie modrou a červenou farbou na našej planéte?
To, že sa naša Zem správa ako veľký magnet, alebo inými slovami, že v okolí našej Zeme je zemské magnetické pole, sa vie už niekoľko storočí. Označenie magnetických pólov Zeme vzniklo preto, lebo v tom čase už existovali geografické póly Zeme, severný a južný, tak analogicky sa pridali teraz severný magnetický pól a južný magnetický pól, nie sú však umiestnené v jednom mieste. Naopak, poloha magnetických pólov sa s časom posúva, mení. Keď rozmýšľame nad tým, prečo asi okolo našej planéty Zem je zemské magnetické pole, myslím, že dobrý dôvod by mohlo byť to, že zemské magnetické pole našu planétu Zem chráni. Napríklad v prípade silných slnečných búrok letia aj smerom na našu planétu Zem nabité veľké častice, ktoré by mohli po dopade Zem poškodiť. Tieto sú ale pri vletení do zemského magnetického poľa poľom zachytené a odklonené, takže nedopadnú na Zem. Úloha zemského magnetického poľa je teda naša ochrana. Ako však to zemské magnetické pole vzniká a kde je jeho zdroj? Doteraz nie je celkom 100% jasný pôvod. Momentálne sa všeobecne predpokladá, že vonkajšia časť jadra Zeme je natoľko horúca, že železo, ktoré sa v nej vyskytuje, je v roztopenom stave. A toto roztopené železo sa točí spolu s tým, ako sa otáča naša Zem. Funguje teda naša Zem ako také geologické dynamo, v dôsledku ktorého pohybom roztopeného železa sa generuje zemské magnetické pole. Také sú súčasné predstavy. Dynamo, keď si chcete predstaviť jeho funkciu, môžete mať napríklad na vašom bicykli. Takže sme si povedali, kde je zdroj toho zemského magnetického poľa. A ešte k tomu mám jednu poznámku. Všetky živočíchy, ktoré žijú na Zemi, sa vyznačujú tým, že len ten, kto sa prispôsobí, prežije. A tak, prispôsobenie sa faktu, že žijeme v prostredí nenulového magnetického poľa, môžeme pozorovať u viacerých organizmov. Sú známe magnetotaktické baktérie, ktoré sa vyskytujú v mori a oni používajú magnetické pole na orientáciu v priestore. Keď sa pohybujú vlastne pozdĺž magnetického poľa z jedného pola k pólu k pólu druhému. Možno ešte bližší vám bude príklad poštových holubov. Asi ste počuli, že v minulosti sa často používali holuby na prenášanie správ. A nech ste poslali toho holuba kamkoľvek, vždy sa vrátil späť domov a bolo tajomné, ako to, že našiel presne cestu späť. Taktiež každú jeseň množstvo vtákov odlieta do teplých krajín. Každý rok na to isté miesto a keď prejde zima, vrátia sa presne tam, odkiaľ pred rokom odleteli. Tiež to vyzerá tajomne. Ako vedia, kam sa majú vrátiť? Zistilo sa, že nad zobáčikom, napríklad holuby, majú taký magnetický senzor, ktorým zrejme registrujú zemské magnetické pole. A podľa toho magnetického poľa sa orientujú a nájdu aj cestu späť. Riadia sa vlastne akoby takou magnetickou cestovnou mapou. Problém je, pokiaľ v priebehu ich cesty dôjde k magnetickej búrke a magnetické pole sa dočasne zmení alebo poškodí pozdĺž ich trasy. Vtedy sa môže stať, že cestu späť výnimočne nenájdu a stratia sa.
Čo konkrétne robí vedec, keď príde do práce? Ako približne vyzerá pracovný deň vedca?
Sú vlastne také dva základné typy pracovného dňa vedca. Prvý, ten dôležitejší, je taký pracovný deň, keď má vedec naplánovaný experiment. V taký deň ide všetko bokom, vedec sa musí sústrediť na svoj experiment. Každý vedec, najlepšie pri každom zariadení, má laboratórny denník, do ktorého si veľmi precízne zapisuje podmienky experimentu. Preto, aby v našom prípade napríklad vedel zopakovať prípravu presne rovnakej vzorky. A k tomu je teda potrebné zapísať všetky podmienky experimentu. Druhý typ pracovného dňa vedca je taký, keď nemá experiment. Tento deň najčastejšie strávi v kancelárii pri počítači a venuje sa niektorej z nasledujúcich činností. Vyhodnocuje namerané dáta, rozmýšľa nad výsledkami, číta si, čo o tom istom probléme napísali iní vedci vo svete. Píše správu vo forme článku, v ktorej zhrnie svoje výsledky a pošle ich potom na publikovanie v časopise. Alebo píše grant, aby získal peniaze na svoj ďalší výskum. Alebo chystá si prednášku, s ktorou vystúpi či už na seminári, alebo na vedeckej konferencii, kde sa vždy stretnú všetci kolegovia z celého sveta, ktorí sa zaoberajú rovnakým problémom.
Ako si môžeme predstaviť vaše laboratórium? Je šanca niekedy sa tam pozrieť? Potrebujete pri svojom výskume nejaké špeciálne ochranné pomôcky?
Pracujem v technologickom laboratóriu oddelenia fyziky magnetických javov. V našom laboratóriu sa teda pripravujú rôzne magnetické materiály. A to vo forme nanočastíc, práškov, zliatín alebo aj monokryštálov. Srdcom nášho laboratória je optická pec, v ktorej vieme vytiahnuť viaceré magnetické materiály, ale dá sa použiť aj na vyťahovanie umelých polodrahokamov, ako napríklad rubín. Ďalším dôležitým zariadením v našom laboratóriu je zváračka, kde pripravujeme zliatiny magnetických materiálov a potom máme rôzne typy pecí a tlakovú komoru. Pokiaľ ide o ochranné prostriedky, používame len bežné ochranné prostriedky. Všetky experimenty robíme v bielom pracovnom plášti a používame rukavice, prípadne šatku na zakrytie vlasov. Jediný taký zvláštny ochranný prostriedok je potrebný pri použití zváračky, keď používame zváracie okuliare. Naše laboratórium samozrejme môžete navštíviť, budeme radi. Najčastejšie otvárame laboratórium verejnosti v novembri v rámci týždňa vedy a techniky.
Aký relax si doprajete po práci?
Strašne veľa plávam, to je môj najobľúbenejší relax. Niekedy dávno som robila aj synchronné plávanie, ale teraz už len plávam dôstojne a primerane svojmu veku. Okrem toho rada a veľa čítam a venujem sa svojej záhradke.
My sa už na prvom stupni základnej školy učíme o magnetoch. Vieme o vás, že prednášate študentom na vysokej škole. Mali ste niekedy prednášku o svojej práci aj pre mladších žiakov? Myslíte si, že je dobré začínať s vedou už tak skoro?
Veda je prirodzená súčasť nášho života v každom veku, úplne rovnako ako šport, hry, kreslenie, čítanie. Jediná neznáma je, ako prispôsobiť obsah vedy nízkemu veku škôlkárov. Keď sa to ale dá pri iných činnostiach, určite sa to dá aj pri vede. Veď mnoho škôlkárov začína hrať na hudobný nástroj, či už na klavír, na husle alebo na flautu. Iní sa začínajú učiť základy obľúbených športov, futbal, hokej, krasokorčulovanie, gymnastika. No a ja mám pripravený špeciálny kurz fyziky na mieru pre škôlkárov a žiakov prvého stupňa základných škôl. Ten kurz sa volá pastelková fyzika a spočíva v tom, že deti sa učia fyziku tým, že samé robia fyzikálne pokusy a výsledky týchto pokusov si nakreslia v kreslených protokoloch.
Máte nejaký sen v oblasti vedy, ktorý by ste ešte chceli dosiahnuť?
Snívanie je väčšinou spojené práve s deťmi a s mladými ľuďmi. Práve vy ste preto v období života, keď začínate rozmýšľať nad tým, ako chcete stráviť svoj dospelý život, teda čím sa chcete stať, keď vyrastiete. Môžem vám teda dať radu. Moja rada je taká, aby ste sa nikdy nebáli ísť si splniť svoje detské sny. Lebo práve plnenie detských snov je cesta k tomu, aby ste prežili šťastný život. Ja v mojom veku už nemám veľké plány, čo dosiahnuť. Chcela by som však ešte, pokiaľ to bude možné, vidieť čo najviac peknej fyziky. To by ma naozaj potešilo.
Veľmi pekne vám ďakujeme za vaše odpovede. Od mikrofónu sa s vami lúčia žiaci Amavet klubu pri základnej škole s materskou školou Nižná brána Kežmarok.
Tomáš Karaš,
Jarko Božoň,
Lianka Adamiaková
a pani učiteľka
Janka Šišková.
Podcast Vedecké večerníčky pripravuje občianske združenie Vedecký prloh s podporou Slovenskej akadémie vied. Prihláste sa na odberanie ďalších častí vo svojej podcastovej aplikácii na Google Podcastoch, Apple Podcastoch a Spotify. Vedecké večerníčky nájdete aj na našom webe vedeckybrloh.sk. Ak sa vám podcast páčil, dajte o ňom vedieť známym, rodičom a deťom. Na tvorbe podcastu sa podieľali Mária Zendková, Renáta Zolnajová a Janka Šišková.